Amatai, credu ne al ciu spirito, sed provu la spiritoin, ciu ili estas el Dio, char multae falsae profetoi eliris en la mondon. Jen kiel vi ekkonis la spiriton de Dio, ciu spirito, ciu confessas che Jesuo Christo venis en la carno, essas el Dio. Cae ciu spirito, ciu ne confessas Jesuon, ne essas el Dio. Cae ci tiu estas la spiriton de Antichristo, pri ciu vi audis, che gi venas, cae nun gi jam essas en la mondo. Infanentoi, vi essas el Dio, cae ilin venkis, char pli granda essas tiu, ciu essas en vi, ol tiu, ciu essas en la mondo. Ili essas el la mondo, pro tiu ili paroles lau la mondo, cae la mondo ilin escultas. Ni essas el Dio, ciu conas Dion, tiu nin escultas. Ciu ne essas el Dio, tiu nin ne escultas. Jen kiel ni ekonas la spiriton de vero, kai la spiriton de eraro. Amatai, ni amu unu la alian, char la amo essas el Dio. Kai ciu, kiu amas, nascigas el Dio, kai Dion conas. Ciu ne amas, tiu ne conas Dion, char Dio essas amo. Jen kia la amo de Dio el montrigis en ni, che Dio sendis en la mondon sian filon sola nascitan, perche ni vidu per li. Jen essas la amo, ne che ni amis Dion, sed che li amis nin, cae sendis siain filoin, ciel repats igon pro niai pecoi, amatai. Sed Dio tiel amis nin, ni ancau devus ami unu la alian. Dio neniu iam vidis, se ni reciproce nin amas, Dio restas in ni, cae lia amo perfect igis in ni. Jen kiel ni scias, ke ni restas en li, kaj li en ni, ĉar la sia spirito li donis al ni. Kaj ni vidis kaj atestas, ke la patro sendis la filojn por esti la savanto de la mondo. En ĉiu ajn, kiu konfesas ke Jesuo estas la filo de Dio, Dio restas, kaj li en Dio. Cae ni conas cae credis la amon, cium Dio havas al ni. Dio esas amo, cae ciu restas en amo, tiu restas en Dio, cae Dio restas en li. Jen kiel amo perfectigis ce ni, ke ni havu courageon en la tago de iugio, char giuste kia li estas, tiae ancau ni estas en ci tiu mondo. Timo ne existas en amo, sed perfecta amo elgetis timon, char timo havas turment egon, cae timanto ne perfect igas en amo. Ni amas, char li unue nin amis, se iu diras, mi amas Dion, cae mal amas sian fraton. Tiu esas mensogado, char ciu ne amas sian fraton. Ciu li vidis, tiu ne povas ami Dion, ciu li ne vidis. Cae la jenan ordonan ni havas de li, ke ciu amas Dion, tiu amu ancau sian fraton.